Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die gasbedryf hier in Suid-Afrika bevind homself dalk op 'n keerpunt met die toevoer vanaf Mosambiek wat binnekort opdroog en plaaslike ontwikkeling wat stadig vorder. Is die strategie wat NERSA pas gepubliseer het onder die vergrootglas. Een van die belangrike kwessies wat na vore kom, is die gebrek aan fokus op die ontwikkeling van plaaslike gasbronne ook aan die Weskus. Ek praat vanaand met Jaco Human, uitvoerende hoof van die Nywerheidsgasverbruikersvereniging van Suid-Afrika, oor die uitdagings en natuurlik die pad vorentoe. Naand Jaco, welkom by die program. Jy sê daar is te min fokus op die Weskus gasvelde in NERSA se nuwe strategie. Dit is nie die eerste keer dat hierdie velde bespreek word ook op hierdie program nie, maar vir konteks, wat behels die ontwikkeling van die velde?
Goeienaand Tinus en dankie vir die geleentheid. Ek dink is belangrik dat ons die NERSA dokument wat hierdie week uitgereik is in konteks sien. Van ons perspektief af is dit die eerste keer en dit is eintlik een van die eerste dokumente wat ons sien wat uit die regeringskringe uitkom wat relatief sin maak. So ek dink dit is 'n baie belangrike dokument en jy weet in ons gesprekke met NERSA die doel van hierdie dokument is bloot om gesprek daar te stel met belanghebbendes en dit sluit in die privaat sektor, die regering self, die reguleerder uit die aard van die saak en ander instansies. So ek dink ons is baie bly oor die struktuur van die dokument en die gesprekspunt. Daar is wel, jy weet wat ons noem, gapings in hierdie dokument en spesifiek die fokus op Weskus gas. Nou, in die aard van die saak, Suid-Afrika, jy weet ons as industrie, soos baie ander probleme in die energieveld, sit ons met 'n gasafgrond, wat basies rondom 2028 en 2030 gaan uitspeel. So, om daai te oorbrug, is ons afhanklik van invoere van vloeibare gas, of LNG, soos wat ons dit noem, deur die Ooskus. Dit kan Mosambiek wees, Richards Bay. Die probleem egter met daai gas, dit is geweldig duur. Die ander opsie, en dit is die Weskus opsie, en dit is die punt rondom hierdie stelling, is vreeslik belangrik. Ons sien wat nou tans gebeur in Namibië, net oor kan die grens van die Oranje rivier monding, of die Oranje rivier Orange Basin, soos wat ons praat daarvan op Engels. En dit is regtig ontwikkelings van wêreldskaal. Die internasionale oliemaatskappye is tans daar besig om olie te vind en ook gas. Dit kom neer op 'n ekonomiese prys. Met ander woorde wat ons sê, die gas tipies uit die Ooskus uit die LNG wat ons nodig het om te oorbrug, is rondom $12 per gigajoule. En ons sien die moontlikheid van gas uit die Weskus uit die helfte van die koste. Nou vir industrie is dit krities belangrik, veral die industrialisasie van Suid-Afrika. Ons sien energie, veral elektrisiteit ensovoorts raak baie duur en dit bring ons industrie tot op 'n nie mededingende basis, jy weet, op 'n wêreld verhoog. So die Weskus gas is vir ons krities belangrik, maar ons het daai beleidsposisie en die infrastruktuur nodig om daai gas by die markte te bring waar die industrie geleë is.
So sou iets soos die invoer van gas uit Namibië dalk 'n oplossing wees dat ons nie ons eie infrastruktuur behalwe dan nou vir pypleidings hoef te ontwikkel nie.
Wel, die moontlikheid staan daar is eintlik die potensiaal vir gas net suid van die Oranje rivier grens. En dit is nou alles natuurlik in die oop water. Die potensiaal is eintlik groter aan die Suid-Afrikaanse kant. Die probleem is ons is egter 10 tot 15 jaar agter die Namibiese ontwikkeling. So ek dink aanvanklik as ons praat van so 'n posisie van 'n ekonomiese perspektief, die koste van grootskaalse industriële energie, dan sal ons afhanklik wees van Namibiese gas vir 'n periode. Wat dan nou wel moontlik is en wat nodig is dan nou die pypleiding ontwikkelings wat dan ook na die Wes-Kaap toe kan gaan, Kaapstad, in dieselfde asem, as ook die industrie aan die rand.
As mense dan nou kyk na die omgewings, die impakstudies wat gedoen is oor die gasvelde aan die Weskus, en 'n mens vergelyk dit met die werkskeppingsnood in daardie deel van die land, maar ook die res van die land. Hoe maak 'n mens die som? Wanneer gaan 'n mens nou oor en besluit om die infrastruktuur te skep, al vat dit nou 11 of 12 jaar om dit te skep?
Precies, jy weet, so as jy ook kyk na die boostrome van gasontwikkeling, dan het jy, dit is natuurlijk die exploratiekant daarvan, die ontwikkelings enzovoort, dan het jy die middelstroom, dit is nou die pijpleidingsinfrastructuur, en die onderstroom. Die onderstroom is natuurlijk nou die vraagkant. Nou die vraagkant, soos ons weet, is industrie, dis Eskom, dis elektrisiteitsopwekking, en alles dien ooreenkomstig. Ons het nie 'n probleem met die vraag nie, ons weet die vraag is daar. Ons het ook nie 'n probleem met die boostroomontwikkeling nie. Dit is alles privaat geld wat ontwikkel word. Ons sit met 'n transaksionele probleem in die middelstroom. Wie investeer in die pipeline en wat is die transaksionele ontwerp van so investering en ontwikkeling? Die probleem is echter, die staat het nie meer geld nie. Ek meen, jy weet, daar is geen fiskale ruimte meer vir die regering om hierdie investerings te laat gebeur nie. Sy eie maatskappye is, jy weet, die petroleummaatskappye binne in die staat het in elk geval nie die vermoë of die balans staat om so iets te dra nie. So, ergens moet ons nou begin fokus regtig op hoe sit ons so transaksie aan mekaar tussen die staat en die privaatsektor. Want sonder dit is daar geen moontlikheid dat bloot die private sektor dit alleen kan dra nie en ook nie die staat nie. Jy weet, so die twee partye moet definitief by mekaar kom om te sien hoe verbind ons hierdie markte.
Een van die redes hoekom die mense in die suidkus onttrek het was onsekerheid oor beleid. Sal hierdie raamwerk wat NERSA nou na vore gebring het, sal hy meer duidelikheid skep of is daar nog baie werk om mense sosiaal terug te bring na Suid-Afrika?
Ja, kyk, so jy is heeltemal reg. Jy weet, as 'n ou nou, as mens kyk na die ontwikkelings in Luiperd-Brilpadda en die uittrede van Total Energie in daai ontwikkeling, ek glo dit was bloot onvermoë van die staat om 'n transaksie te beklink. Terwyl die vraag na gas daar is, veral in die suidkus, jy kyk na PetroSA, die ontwikkelings in Mosselbaai, die raffinaderye wat dan staan, asof die moontlikheid vir kragopwekking in die suidkus. Dit sou daardie ontwikkeling kon dra. Maar die staat kon bloot net nie daai transaksie voltooi nie, vir verskeie redes. So, ek dink die fokus is regtig op die transaksionele kant en dan, jy weet, dit is nie noodwendig net beleid, jy weet, wat hierdie dinge sal verander nie. Maar daar is duidelikheid is nodig oor hoe hierdie transaksies moet gebeur. En die regering tans op hierdie stadium het nie die vermoë om so iets by mekaar te trek nie.
Nee, regsbedryf is ons sukkel om 'n vraag te antwoord, omdat ons eie reg of hofsake, hofbeslissings nog nie heeltemal daarby uitgekom. En die kyk ons nogal graag na die res van die wêreld. Het ons die moontlikheid om Namibië toe te kyk en te sien hoe hulle dit regkry, te leer daar en dalk nie die hele 11 jaar te spandeer om dit te ontwikkel nie?
Ek hoop ons kan. As mens kyk na die Namibiese regering, en ons was ook in gesprek met die Namibiese regering op hierdie stadium, en hoe hulle progressief kyk na hierdie ontwikkeling en wat dit beteken vir die landse ekonomie, daar is 'n absolute fokus om hierdie ontwikkelinge en investerings moontlik te maak. En daar's ander lande ook, as mens kyk na Guyana en Suid-Amerika, jy weet hoe gas die vermoë het om die industrialisering van hierdie ekonomie teweeg te bring. Glo ons eintlik dat as ons dit reg kry, het ons die vermoë dat gas dieselfde industrialisering kan veroorsaak wat steenkool 80 jaar gelede veroorsaak het in Suid-Afrika. Dit het regtig die vermoë om dit te bewerkstellig, maar ons moet dit reg kry.
As ons dit nie reg kry nie, gaan dit die kleiner gebruiker raak of is hierdie probleem net op die nou rede?
Ek dink dit is 'n strukturele probleem in die ekonomie. As ons dit nie reg kry nie, gaan jy baie van die, dit is nie net die industriële vraag na gas nie, maar baie myne is ook kyk ook tans na die moontlikheid van Weskus gas om meer mededingend te kan wees op die wêreld verhoog. En dit is as ons nie goedkoper energie in die land kan bewerkstellig nie, sal jy met tyd die vermindering sien van hierdie ekonomiese aktiwiteite in die industrialisering en ook in die mynwese. Ons, jy weet, aan die einde van die dag kompeteer ons met lande op energiekoste. Veral as jy kyk na wat tans in Mosambiek gebeur, Angola, Tanzanië, hierdie lande sal vir ons, as ons dit nie reg kry nie, gaan hulle met tyd vir ons ore aansit in terme van energie-effektiviteit en die beskikbaarheid daarvan. So ons moet dit eenvoudig reg kry, ons is afhankelijk van goedkoper energie, ons kan nie op die Eskom traject bly nie, dit raak baie duur, elektrisiteit raak baie duur, en ons, ek glo van 'n koolstofperspektief af, gas is 'n sleutel saam met hernubare energie, wat dan ook dan die koste sal verminder.
Hey, dankie Jaco, dit was Jaco Hyman, hy is die uitvoerende hoof van die Nywerheidsgasverbruikersvereniging van Suid-Afrika, uitgesels oor die stand van die plaaslike gasbedryf, die Weskus se potensiaal, en natuurlik die pad vorentoe vir volhoubare ontwikkeling.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.